kolēģi, esam 54, kvorums ir. Tātad turpinam mūsu saimas darbu pēc pārtraukumu un turpinam ar satiksmes ministra Ata Švinkas atbilde uz saimas deputātu pieprasījumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos. Ministrs ir sniedzis atbildi un šobrīd mēs esam pie debatēm. Un vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēgi, paldies tiem, kuri atnāca paklausīties. Un, protams, paldies ministram, kā atnāca, paldies, kā parādījies sevi no visām jūsu pusēm, bet tikai ne kā profesionāls, ne kā labs nozares vadītājs. Kolēgi, jūs visu dzirdējāt un redzējāt. Pēc tādā ziņojuma es piedāvātu vispār balsot uzreiz par demisiju. Un nebūtu pārsteigta, ka jūs nobalsotu par. Nav cienpilnīgi ministram izvilkt vienu atsevišķu uzņēmumu un pusstundu runāt par uzņēmumu finansiālajiem radītājiem, par vienu uzņēmumu, ar kuru es nu nekā neesmu saistīta vispār. Balsojot par šo pieprasījumu, par demisiju, jūs balsosiet par demokrātiju, par demokrātisko sistēmu, par demokrātiskas sistēmas saglabāšanu. Šodien šeit notika uzbrukums demokrātijai un demokrātiskai iekārtai, demokrātiskai sistēmai. Runa bija ne tikai nepatiesā, bet bīstama. Pie tam šeit notika uzbrukums ne tikai demokrātijai, bet uzņēmumiem un uzbrukums vienām konkrētam uzņēmumam, kas nav pieļaujams demokrātiskajā valstī. Paslepjot par pieprasījumu, jūs balsosiet par demokrātiju, nevis balsojot par pieprasījumu, jūs balsosiet par demokrātiju, nevis pret to. Jo bīstama runa, kas šeit skanē, ir tīrais uzbrukums demokrātijai, uzbrukums deputātiem par savu pienākumu veikšanu, par piedalīšanos, par savu tiesību izmantošanu, veikt parlamentāru uzraudzību. Tas ir opozīcijas primārais pienākums un demokrātijas pamati un rokas nost no demokrātijas, no demokrātiskā un suverēnā valsts. Un no suverenas un neatkarīgas iekārtas. Nav pieļaujams ne tikai uzbrukt demokrātiju, bet arī uzbrukt uzņēmumiem, uzbrukt biznesam. Pateicoties uzņēmumiem, satiksmes ministrie saņem algas. Un jūs arī, ministra kungs, varbūt jums ir nevisai labi ar atmiņu, bet uzņēmumi ir tie, kuri maksā nodokļus. Vietā, lai kauninātu visus, ir jāslāvē uzņēmumus, kur maksā nodokļus, vēl palikuši šeit un vēl maksā. Bet tādas attieksmes pie deputātiem, pie uzņēmumiem, par kādu konstruktīvu dialogu jūs vispār runājat? No visas runas vienīgais ministra piedāvājums ir aicinu brīvprātīgi pārtraukt līgumus un tikai tad es gatavs piedāvāt atbilstošu atalgojumu šoferiem. Šeit pieprasījumā atbalstīšana nav vairs, kā var būt. Tas ir katra deputāta pienākums atbalstīt šo pieprasījumu. Ar tādu ministru, ar tādu attieksmi, mums nebūs nozares, mums nebūs sabiedriska transporta, mums nebūs ceļu, ostu un visa tā, par ko atbilst šīs cilvēks. Domāju, jums viss ir skaidrs. Bet gribu tomēr parādīt, kas darās ministrijā un kādus lēmumus pieņem ministrijā vai otrādi, ko viņi vispār nepieņem. Un šis cilvēks, kurš grib sevi saukt par satiksmes ministriju, kādas kļūdas viņam ir un vēl būs, ja mēs neapturēsim šo. Mēs šodien runājām, kā teica ministrs, ne tikai par sabiedriskiem pārvadātājiem, par uzņēmumiem, bet patiesībā mēs runājam par ko kaut ko daudz vairāk un lielāku. Par skolēniem, kuram pārcelts rīta reis, par senioru, kuram jāiet 3 km līdz pieturei, par cilvēku ar invaliditāti, kurš paliek mājās, tikai tāpēc, ka valsts nespēja nodrošināt elementāru nodarbināt mobilitāti. Šeit es gribu arī piebilst par to, ka mēs attīstīsim dzelzceļu stacijas. Parunājiet, lūdzu, vai paprasiet, kas darās Latgalē Rēzeknē. Atceļot dažus reisus Latgalē Rēzeknē, nu, cilvēki ar īpašām vajadzībām neizmantos vairāk vilcienu, jo mūsu peroni nav tam pielāgoti. Un padomājiet, tie cilvēki, kuri ir ar īpašām vajadzībām, viņam ir jāzvana uz staciju, lai kaut kāds cilvēks 4 no rīta atnāktu un palīdzētu viņam iekāpt vilcienā, jo mums nav pielāgoti peroni. Un vienīgais par to, kā viņš var pārvietoties vai aizbraukt uz Rīgu pie ārsta, tas ir autobusa reis, kur nu, viņš var iekāpt iekšā. Un tas nav par valsts attieksmi pret saviem cilvēkiem, par reģionu izdzīvošanu, par politisko atbildību laikā, kad nozare grimst krīzē. Un šeit ir īpaši vēlos uzrunāt kolēģus no Latgales. Mūsu reģionu sabiedriskais transports nav luksa prece. Tā ir vienīga iespēja tikt uz darbu, skolu vai slimnīcu, vai pat uz Rīgu, jo jūs zināt labāk par jebkuru Rīgas kolēgi. Es iepazinos ar ministra Šviņkas papildu atbildi un uz mūsu pieprasījumu. Un godīgi, šī atbilde nevis kliede bažās, bet pierāda, ka krīze ir dziļāka nekā mēs domājam. Pirmais, mēs redzam mēģinājumu noslēpt reālo samazinājumu. Ministri saka, ka apmēram 10% reisus var nodrošināt komerciāli, un tie netiek slēgti. Tas izklausas labi tikai uz papīra. Realtāte tas nozīmē. Nu, pirmais, komerciāli reisi. Šodien gribu braukšu, rīt gribu nebraukšu. Tas nav sabiedriskais pakalpojuma veicējs. Vienkārši gribu būs, negribu nebūs. Par ko iet runa? Realtāte arī tas nozīmē, šie reisi pazudīs tur, kur nav komerces darbības. Nu, vienkārši nebūs izdevīgi braukt Lūdzu Rēzekni. Nu, nebrauks. Un reisi pazudīs. Cilvēki netiks. Cilvēkiem naksies maksāt vairāk par komerces reisiem. Nu, vairāk. Reāla pieejamība tiks samazināta. Tā ir manu manipulācija ar vārdiem nosaukt slēgšanu par komerces reisiem. Bet pēc būtības tas ir viens un tas pats. Ministrija piedāvā samazināt reģionālo maršrūta tīklu tomēr uz 16%. Un es jautāju kolēģiem no Latgales, vai jūs tiešām esat gatavi pacelt roku par to, ka mums Latgalē samazināsies transports uz 14%. Jūs taču saņēmat arī Latgales plānošanas reģiona vēstuli, kur parāda, ka ir daži reisi, Latgales plānošanas reģionu sūta, un šeit viņa raksta, es jau lasīju Gulbenes, Aluksne, Balvi par 14% plānoto slēgtu reisu skaitu 49 reisi. Daugavpils, Kraslava, 9, Rēzekne, Lūdza, Lote, 12% plānotais slēgto reisu skaitu 45 reisi. Nav dezinformācija Latgales plānošanas reģiona oficiālai vēstule, kura tiek iesūtīta Latgales deputātiem. Jūs, Latgales kolēgi, vai tiešām gatavi pacelt roku par to, ka mēs samazināsim reisus reģionus, kur cilvēku blīvums ir viszemākais, bet atkarība no autobusa visaugstākā? Vai tiešām jūs aizstāvat šo lēmumu, zinot, ka jūsu pašu vēlētāji būs tie, kuriem naksies iet kilometrus līdz pieturai? Vai jūs tiešām atbalstīsiet risinājumu, kas der Rīgai, bet iznīcinā mobilitāti Latgalē? Ministrija piedāvā samazināt reģionālo maršrutu tīklu par 16%, tomēr, un tas ir pierādīts jūsu domes protokolus. Informācija no pārvadātājiem parāda vēl skarbākus skaidrus – 11 miljonu kilometru mazāk 26. Gadā. Tukama auto zonā vien vairāk nekā 15 tūkstoši atceltu reisu gadā. Vairāk nekā 6400 reisu analizēti, bet lēmumi pieņemti pirms analīzes beigām. Un pats svarīgākais nozare ir reāli pierādīts, ka šāds samazinājums tikai palielina pašu izmaksu. Kāpēc? Tāpēc, ka atcelot vienu reisu, autobusam turpināt braukt tukšam atpakaļ. Tas nozīmē tehnisko kilometrus, tukšos nobraukumus, dārgāku diegvielu, šoferu laiku bez pasažieriem. Kolēgi no Latgales, Es to pateikšu tieši. Tehniskie reisi nozīmē, ka autobus brauc tukšs, bez pasažīriem, garam cilvēkiem, kuri ir neizpratnē. Kāpēc tukšs un garam? Mums reģionos aizvers reālos reisus, bet paliek tie, kurus cilvēki nemaz nevar iekāpt. Latgales deputāti es atgādinu, komisijai mēs lūdzam samazināt tehnisko reisu skaitu. Bija tā. Pareizi. Te bija koalīcijas deputātas lūgums. Jūsu politiskā griba. Bet ko izdarīja ATD un satiksmes ministrija? Viņi nevis samazināja, bet palielināja tehniskos reisus. Tieši pretēji jūsu norādēm. Un tas ir špļāviens sēja ne tikai opozīcija, tā ir ATD un satiksmes ministrija atklāta necieņu pret Saeimu, pret jums, pret koalīciju. Vai tiešām tas ir tas, ko mēs, par ko mēs cīnāmies Latgalē? Par tūkšiem autobusiem, kam ir cilvēki iet kilometrus līdz pieturei, tehniski reisi ir biznesa absurds. Jo vairāk tehnisko reisu, jo augstāka cena par kilometru, jo lielāks sloks budžetam. Un tagad padomājiet, kam tas ir izdevīgi? Noteikti ne cilvēkiem un ne valstī. Ja ATD un satiksmes ministrija palielina tehnisko reisu laikā, kad visi aicinā to samazināt, tas nozīmē tikai vienu. Viņi rāda mākslīgus zaudējumus, lai pēc tam varētu tikt redzēt sistēma jāmaina vainīgi, vajag jums jaunu, vēl daudz dargāku līgumus. Kolēgi, ja satiksmes ministrija un ATD ignorē Saeimu, ignorē deputātus, ignorē iedzīvotājus, ignorē pārvadātājus, tad uzdodam sev jautājumu, kam tad viņi vispār kalpo? Un ja ministrs Švinka neredz problēmu tajā, ka viņam padota iestade ignorē parlamentu, tad tā jau nav ATD problēma. Tā ir ministra problēma. Kolēgi no koalīcijas, padomājiet godīgi, kas rīt notiks, kad jūs aizbrauksiet uz saviem novadiem, kad jums pajautās, kāpēc jūs neapturējat tehnisko reisu pieaugumu, kāpēc jūs balsojat par reāliem reisiem saviem cilvēkiem, kāpēc nav vietā tehniskiem reisiem, vai Latgalē vispār nav vieta tehniskiem reisiem. Tehniskais reis nepaved bērnus uz skolu, neizved senioru pie ārsta un neuztur robežu dzīvu. Latgalē tehniskais reis nav risinājums, tas ir sots, sots visiem. Un tagad ir jautājums kolēģiem arī no Latgales. Kurā brīdi tehniskie reisi kļuva par jūsu politiku? Un vai tiešām jūs esat gatavi balsot par to, lai Latgale paliktu bez reāliem reisiem, bet ar tūkšiem autobusiem? Ja Saeima šodien neaptur šo hausu, tā piekrīt būt dekorācija nevis lemej vara. Jo piedodiet, bet ATD spēj ignorēt Saeimas prasības par tehniskiem reisiem, tad rīt viņi ignorēs visu pārējo. Šodien balsojums parādīs, kurš pārstāv cilvēkus, kurš tehniskos reisus, kurš aizstāv reģionus un kurš tukšus autobusus, kurš stāv par Latgali un kurš par birokrātiju. Šis balsojums ir par sirdsapziņu, par jūsu vēlētājiem. Tā nav reforma. Tas ir absurds uz nodokļu maksātāju rēķina. Ministris atzīt, ka lēmums par maršrutu tīklu apstiprināts pirms datu analīzes beigam. Ministra teica, ATD turpina analīzi līdz gada beigām, taču maršrutu tīkls jau ir apstiprināts. Kolēgi, tas ir klaišs pārvaldības pārkāpums. Tas nozīmē lēmums, kas skar tūkstošiem cilvēku, pieņemts bez pilnas informācijas. Tāda ir realitāte. Vispirms nolēm, ko grib panākt, pēc tam pielāgo datus. Ministrs raksta par smagām problēmām, par nestabilitāti, par nesektiem pārvadātoju izdevumiem, šoferu trūkumu. Bet neviena rinda neatzīt, ka tās tieši ministris un ATD atteikšanas piemērot likuma paredzēta indeksāciju ir galvenais celonis tam, ka pārvadātāji strādā ar zaudējumiem. Tātad problēmu rādīja pati ministrie, bet vainīgi tiek meklēti citur. Ministri gatavo augsni daudz dargākiem līgumiem. Nepieciešami jauna līguma ar tirgumu atbilstošu šoferu atalgojumu. Būs vajadzīgs papildu finansējums bāzes budžeta, saka ministrs. Kas tas nozīmē? ka pēc šodien dienas samazinājumiem nākamgad vai aiznam vai nākošgad valsti būs jāmaksā par jauniem līgumiem 20 vai 35% vairāk. Reisu samazinājums ir tikai sagatavošanas posms daudz dargākām iepirkumām. To ministrs pats netiešam ir atzinis. Un ne tikai gribu uzjautāt kolēgus no Latgales, vai tiešām jūs piekritīsiet planam, kas vispirms salauž sistēmu, tad liek Latgales cilvēkiem parmaksāt par dargākiem līgumiem. Bet izradās, ka jābalso, kad jābalso, Latgale paliek viena. Daži deputāti no Latgales Rīgā balso tā, it kā Latgale būtu tālu ārzemes, nevis viņu pašu mājas. Un es ļoti ceru, ka šogad... Drīkst apvienot?
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un es ļoti ceru, ka šodien šajā zālē Latgales deputāti rīkosies nevis pēc frakciju disciplīnas, bet tomēr pēc sirdsapziņas. Ministrie slēp savu atbildi aiz skaistiem termiņiem mobilitāte, optimizācija, pirmā un pēdējā kilometra risinājuma. Realitāte cilvēkiem Latgalē būs jāmēro kilometri līdz pieturei. Daļa reisu vienkārši pazudīs. Un pieprasījuma transports nav reāls risinājums vietā, kur nav pat normāli ceļa tīkla vai interneta. Tas nav modernizācijas plāns. Tas ir sabiedriska transporta demontāžas plāns. Atbildē nav ne risinājuma, ne termiņu, ne atbildības uzņemšanas. Un mēs prasam konkrētus skaidrojumus un ietekmēs uz iedzīvotājiem izvērtējumu, pārvadātoju finanšu stabilitātes plānu, ko mēs saņēmam puspabeigtus datus, frāzes un mēģinājumus pierādīt, kā samazinājums patiesība esot attīstība. Iesniedzot pieprasījumu, mums bija svarīgi saņemt faktus, risinājumus, ekonomiskos pamatojumus, termiņus, bet ko mēs saņēmam frāzes, visparinājumus, frāzes par neatbilstību tām, ko šodien redz nozare un iedzīvotāji. Ministrs apgalvo, ka maršrūtu samazinājums balstās datos, taču patieši parvadātāji parāda. Lēmums tikai virzīti pirms datu analīzes beigam. Ministrs saka, komerciāli reisi aizstās slēgtos. Nozare saka, nav pietiekama pieprasījuma, komerc darbība nav rentabilitāte. Tas ir fikcijas risinājums. Un tagad Latgalē. Jo šīs nav tikai tehnokrātiskas strīds. Šis ir vērtību jautājums. Latgalē ir reģions, kas maksā nodokļus, kas uztur valsti, kas atrodas uz robežas, kas dod šai valstī drošību. Un ko Latgalē saņems slēgtas skolas, samazinātas slimnīcas un tagad noņems vēl autobusus. Un kolēgi ļaujiet pateikt tieši. Deputāti, kuri Rīgā balso pret Latgalē, lai Latgales tasta, ko vēlās, balsošanas rezultāti parādīs arī patiesību. Kolēgi, kuri pārstāv Latgales reģionu, šīs balsojums ir par jūsu cilvēkiem, un šodien tieši jūs iškirsiet, vai Latgale tiks uzklausīta, vai atkal paliks bez transporta, bez balss. Kolēgi, ministra Švinka atbilde nav tikai nepietiekama. Tā ir apliecinājums tam, ka nozare tiek vadīta bez redzējuma, bez datiem, bez atbildības un bez izpratnes par reģionālo reālo dzīvi. Un to nedrīkst ignorēt. Šodien mēs nelēmjam tikai par vienu pieprasījumu. Mēs lēmjam par to, vai šī valsts redz savus cilvēkus ārpus Rīgas centra. Sabiedriskais transports nav privilēģija. Tā ir cilvēka tiesība dzīvot normālu dzīvi. Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu pieprasījumu, jo tas nav pieprasījums par autobusiem. Tas ir pieprasījums par valsts cieņu pret saviem cilvēkiem. Vēl kam ir laiks, es gribu arī reflektēt uz saņemto vēstuli, kur es saņēmu tikai vakara 5 vakarā. Nu, es sarakstīju par atbildēm, ja, un šeit ir ļoti daudz, kas nesakrīt ar mūsu pieprasījumu, ar mūsu domām. Šīs risinājums, kā raksta ministrs, nodrošina uz datiem balstotu līdzsvarotu ilgspēju spēju reģionu un maršrutu tīkla attīstība. Tad sanāk, ja mēs slēgsim reisus, tad tā ir attīstība. Tālāk ministrs teica par to, ka attīstīs komerc reisus. Jūs redzat, viņi izlūdina konkursu par to, lai uzzinātu, kā tad sakārtot komercreisus, izzinot no ministrijas profesionālus, tagad mēs pirksim papildus vēl pakalpojumus, lai uzzinātu komerciālu maršrutu reisu stratēģiju. Sabiedriska transporta organizācijas vai arotbiedrības atsūtīja visu, kas ir viņiem nepieciešams, bezmaksas, ne pa 42 tūkstošiem, ko piedāvā ministrie, bet tiešām. Ministrs savā pieprasījumā, savā atbildē raksta, cik viņš ir labs, cik viņš ir gudrs. Jā, bet nozare, kā viņš labi sadarbojas ar nozari, es jums izlasīšu tikai vienu teikumiņu. Ko raksta pārvadātāji. Tas ir satikt, tas ir prezentāciju varu nosūtīt jums katram, ko domā par ministru arī nozare. Tad ministrs saka, ka man ir lēmumu pieņem tikai konsultēties ar nozari. Ko raksta nozare? Nozares attīstības stratēģija izstrāda...
Leškāns kundze, jā. Laiks...
Tad es nosūtīšu jums, šeit ir rakstīts, ka ar viņu nevar veikt dialogu, ar satiksmes ministru viņam neklausās.
Leškāns kundze, jo, laiks
es pabeidzies. Paldies, lūdzu atbalstīt. Žēl, ka man nav sūdzes.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšēdē kolēģi, ministru kungs. Ir skaidrs, ka satiksmes ministrijai nauda nepietiek sabiedriskajiem reisiem. Un arī skaidrs, ka ministram ir ļoti sarežģīts uzdevums šo risināt, un putra ir ievārīta skaidru un gaiši linkājuši laikā ar šiem ilgtermiņa līgumiem, kas ir viennozīmīgi neizdevīgi, viennozīmīgi problemātiski, un redzam, pie kā tas ir novedis. Bet tas nedrīkst būt uz reģionu rēķina. Un mēs, apvienotais saraksts, ļoti redzam un saprotam, kas notiek reģionos. Un tas, kas šobrīd notiek, ka mēs samazinām reisus reģionos, tai skaitā slimnīcas, tai skaitā arī bankas, tai skaitā pasta nodaļas un vispārējo, tas tikai un vienīgi vairo ūdens galvu Rīgā. Un tā ir problēma, cilvēki brauc prom. Risinājumam šeit ir jābūt tev valstiskam. Te nevar būt jautājums tikai par naudu un tādā veidā apgriezt šos reģionālos reisus. Un šis reģionālais pārklājums un šie reisi draud ar to, ka mēs pazaudēsim arī tos pārvadātājus, kas šobrīd veic šo darbību. Un līdzīgs tas situācija var nonākt, kā tas ir arī ar būvniekiem. Jā, būvnieku kartels tika pieķerts, Bet būvniekus mēs šādā veidā zaudējam un nav kas būvē. Un tieši tas pats var notikt arī ar reģionālam reisiem. Vajag sodīt un pieprasīt un bargus sodus no tiem, kas krāpjās. Ja tur arī kartela pazīmes ir, tad tos sodīt, bet nedrīkst arī iznīcināt šos uzņēmumus, jo mums vajag tos, kas pārvadā. Un problēma ir tāda, ja mēs šādā veidā piespiežam cilvēkus, kad viņiem nav iespējas dzīvot reģionos un, piemēram, strādāt pilsētās, vai Rīgā, tāpat Rīgā, un vest naudu atpakaļ uz reģioniem, mēs vienkārši iznīcināsim šos reģionus. Un tas piemērs, kad taisās atrisināt šo reģionālo sabiedriskā transporta iztrūkumu ar transportu pēc pieprasījuma, un es šeit konkrēti gribēju šo piemēru, kad būs ieviests transports pēc pieprasījuma, kad cilvēks reģionā piezvanīs uz dispečerim un vai pieteiks jau kādā aplikācijā, man vajag šo braucienu. Un atbrauks viņam pakaļ un viņa aizvadīs. Šo pakalpojumu satiks ministrija vēlās nodrošināt caur ATD, iegādājoties par 36 miljoniem tādu pieejamu Eiropas programmu elektrobusus, kurus iegādātos valsts. Tajā pat mirklī konkurējot ar komercuzņēmumiem un ne tikai iegādātos šos elektrobusus, arī dzen algotu šoferus, Tas nozīmē tieši konkurences starp komercas sektoru un valsti. Vairot atkal valsts līdzdalību ekonomikā ir neprāts. Es pieminēšu kaut vai vienu interesantu faktu. Jā, 36 miljoni iespējams ir pieejami, bet viņi tikai pieejami elektrobusiem. Tad elektrobusus mēs sapirksim lielā apmērā. Skaidru un gaiši, ka tam vajadzīga arī sistēma, dispečer centrs, kādā veidā šos transporta līdzekļus novadīt līdz tai personai, kam ir vajadzīgs transports. Ir skaidrs, ka tā būs dīkstā. Ir skaidrs, ka tās nebūs noslogots pakalpojums. Nu, un, ja iegādāmies elektrotransportu, tas ir aptuveni 7-15 tūkstoši eiro dārgāks par dīzeļu konvencionālo fosilā piedziņas automobīļa. Nu, un tad tie 7-10 tūkstoši ir kaut kādā veidā nu, jāatpelna. Jā, degvielā 15 eiro uz 100 km ir dīzeļa automašīnai, nu, lētāk tā, protams, ir elektro, 6-8 eiro. Bet lai šo starpību cenā, par dārgākā cenā nosaktu, nivelētu 5 gados, kas ir normāls eksploatācijas periods, ir nepieciešams, ka šie elektrotransporta līdzekļi nobrauc vismaz 25 tūkstoši km gadā. Tas ir daudz, un to var izdarīt tikai braucot komercreisos un noslogojot šīs automašīnas. Ja šādā pakalpojumā šīs mašīnas slogos, nekādā versijā viņi nesasniegs 25 tūkstoši km. Tātad, vai kāds vispār ir izvērtējis šo ilgtspējību, šo ekonomisko atdevi, iegādājot šos transporta līdzekļus? Es varu pateikt, nē, nav, tāpēc, ka to neviens loģiski domājoši nedarītu, jo tas ir dārgi un neliederīgi. Un tādā veidā, man šķiet, mēs mēģinam aizlāpīt šo caurumu ar pilnīgi bezjēdzīgu risinājumu, kurš būs jāuztur no budžeta, jo vienreizējiem iepirkumam varbūt būs Eiropas nauda, bet pēc tam, ko darīsim, kā to dispečer centru, cik būs vajadzīgas vietas, no kuriem šīs automašīnas, ne jau no Rīgas viņas brauks tagad uz Daugavpilu un nezinu, nomaļu vietām, kur nebūs šis sabiedriskais transports. Man šķiet, šis ir absurds veids, kādā veidā valstī iesaistīties komerc biznesā, Un vienlaicīgi mēs komerc biznesu atstāsim bez šī nodrošinājuma. Tātad viņiem sašaurināsies šis pārvadājuma apjoms, un mēs viņiem padarīsim situāciju vēl sliktāk, kā tas ir šodien. Un beigās būs tāda situācija, ka nebūs vispār kas ved, jo mēs jau redzam šo krīzes situāciju. Man šķiet, pareizākais ir pārskatīt visus šos līgumus, veikt pilnu revīziju šiem līgumiem, jo ir jālabo šīs kļūdas, ko ir pielaidis Linkaiša kungs savā vadības laikā. Un tikai tad mēs, nonākot pie normāliem konkursiem, vienojoties ar nozari, varam atrisināt šo jautājumu. Tāpēc šis, es jau saprotu, ka progresīviem daudz vairāk interesē Rīga un galvaspilsēta un mazāk viņu intereses par reģioniem, bet tieši reģioni ir tie, kuri mums ir jāaizstāv. Kur mēs nevaram noplacināt iedzīvotāju skaitu, un šis pakalpojums ir būtiska atslēga, lai reģionu dzīvotu. Tāpēc es uzskatu, ka šis pieprasījums ir vietā, un nav vietā risinājuma, ko piedāvā satiksmes ministrija. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, cienījamā saimnes opozīcija. Satiksmes ministrs nav pareizais šī deputāta pieprasījuma adresāts. Man ir iespēja Tautsaimniecības komisijā ikdienā novērot tos politiskos spēkus, kas dažādu motīvu vadīti iestājās par autocentrismu. Un tā ir skaidra, saprotama politiskā pozicionēšanās iepratiem saviem vēlētājiem. Es to ļoti labi saprotu. Tomēr jūs varat būt pilnīgi droši par progresīviem. Mēs vienmēr un visur pirmkārt iestāsimies tieši par sabiedrisko transportu. Tā ir daļa no mūsu zaļās sociāldemokrātiskās identitātes, daļa no mūsu DNS. Kad mēs veidojām šo valdību, pirms no jau vairāk kā 2 gadiem, es iepazīstināju tajā laikā topošo ministru prezidentu Siliņu ar savu redzējumu par to, kā mēs varam veidot integrētu sabiedrisko pārvadājumu sistēmu ar dzelzceļa mugurkaulu. Jau vēlāk, uzsākot darbu satiksmes ministrijā, konstatēju, cik neilgtspējīgs ir pašreizējais reģionālo sabiedrisko pārvadājumu finansēšanas modelis. Satiksmes ministrija gadu no gada tiek nostādīta pazemīgā lūdzēja lomā, gada beigās meklējot iztrūkstošos apmēram 11 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai faktiski izpildītu ļoti viegli prognozējamas valsts finanšu saistības pret autobusu pārvadātājiem un kompensēt radušos zaudējumus. Tajā laikā mēs vienojāmies ar finanšu ministru, ka šāda situācija ir jānovērš. Un finanšu ministra solījums bija vispirms sistēmas reforma un tad papildu finansējums. Progresīvie ar lielu prieku pieņēma šo izaicinājumu, ja jau reforma, nu tad reforma. Un progresīvie šo ambiciozo reformu uzsāka ar ārkārtīgi problemātisku vēsturisko mantojumu. Es domāju, debatēs mēs jau tam esam pieskārušies. Gan šiem valstī neizdevīgajiem otrās paaudzes reģionāliem pārvadājuma līgumiem, kurus bija iespējams nenoslēgt, redzot, kā strādāja pirmās paaudzes līgumi. Konkurences padomes konstatētās aizliegtās vienošanās pazīmes starp pārvadātājiem ļoti labi zināms jautājums arī šeit Saimā. Stihiskas un apjomīgas reisu atcelšanas, nesalāgota kustību grafika, nefunkcionējoša vienotās biļetes platforma. Viena ļoti interesanta saruna īsti pirms stāšanās ministra amatā man bija ar tā laika varam ministru Māris Prindžu. Tiešām atklāt sarunu piedalījāmies vienā kopīgā pasākumā. Es uzdevu ministram jautājumu, nu, kāpēc neizdodās vismaz Rīgas aglomerācijā sasēdināt pie viena galda Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldības visus iesaistītos pārvadātājs, nu, un vienoties par tādu kārtīgu vai nu Stokholmas aglomerācijas vai Helsinki Usimā reģiona modeli, kur mēs, protams, šajā Rīgas, vismaz Rīgas metropolē veidojam vienotu pārvadājumu sistēmu. Un ministra atbilde, kurai es pilnībā pievienojos un arī savā praksē vēlāk novēroju, ir tieši šis dialoga trūkums. Un arī tas bija aspekts, ko mēs saņēmām mantojumā. Morāli un fiziski novecojušas dzelzceļa stacijas ar zēmu piekļūstamības un drošības līmeni. Un visbeidzot, to ministrs jau akcentēja, jebkādas holistiskas transporta pieprasījuma pārvadājuma tīkla modelēšanas pieejas trūkums. Man nākot no šīs nozeres, tas bija viens no lielākajiem pārsteigumiem, ka tajā laikā ATD faktiski vispār neizmantoja matemātisku modelēšanu, tīkla plūsmu analīzi. Jā, šobrīd Pleškāns kundzes piekrīt. Liels darbs vēl ejams, jo tas daudzus gadus netika darīts, un tikai šobrīd mēs sākam ieviest sistēmu, kur tiek izmantot dati, lai šīs plūsmas modelētu. Un tieši tāpēc es gribēju mazliet iezīmēt, kas par šiem diviem gadiem ir izdarīts un kāds milzīgs progress šajā reformā ir panākts. Pirmkārt, ir veikts būtisks izmaiņas autotransporta direkcijā un tās darbības modernizēšanā. Es personīgi noteikti būtu gājis soli tālāk un savulaik piedāvāju veidot integrētāku transportu aģentūru, tā skaitā apvienojot vairākas nozares institūcijas funkcijas, bet, nu, diemžēl koalīcijas partneriem pietrūka dūšas. Bet es pilnīgi noteikti ceru, ka nākotnē mēs iesim uz šo Ziemeļvalstu integrētu transporta sistēmas pārvaldības modeli. Otrakārt, mūsu dzelzceļa sistēma beidzot ir pārorientēta uz pasažieru pārvadājumiem. Pasažieris beidzot ir svarīgāks par ogļu un naftas tranzītu. Škodas vilcieni ir iezīmējuši jaunu ēru. Pasažieru pārvadājumos Latvijā jau šogad kritīs ilgi lolotais pasažieru pārvadājumu rekords 20 miljonu. Top jaunas, moderni aprīkotas dzelzceļa stacijas ar augstajiem peroniem, ar park and ride stāvlaukumiem. Tieši tām lietām, par ko savulaik iesaistītajām pusēm nav bijis iespējams vienoties, vienlaikus arī, protams, ar citu drošības un piekļūstamības aprīkojumu. Un šī mūsu stratēģija, ko ministrs arī pieminēja, mēs to saucam par staciju 2.0, ir tas jaunais multimodālo staciju standards ar vairāk nekā 80 miljonu Eiropas Savienību investīciju piesaisti. Un vienlaikus vērsts uz pašvaldībām, kur čaklākās, ar iniciatīvu apveltītākās pašvaldības patiešām var iegūt līdzekļus, lai šo pievadu infrastruktūru uz dzelzceļa stacijām sakārtotu un veidotu dzelzceļa stacijas kā plašāku gan mobilitātes, gan pakalpojumu saņemšanas centru konkrētajā apkaimē. Ne tikai Rīgā, bet visur Latvijā, tā skaitā Latgalē. Treškārt, ir beidzot iedibināta Rīgas vienotā biļete. Gadiem ilgi neviens politiskais spēks nespēja panākt šo vienošanos starp pasažieru vilcienu un Rīgas satiksmi. Šobrīd tas ir izdarīts, šī sistēma sāk attīstīties, un es ļoti ceru, ka nākotnē mēs šo geogrāfiju būtiski paplašināsim. Autotransporta direkcija ir mainījusi arī savu sodu politiku attiecībā uz pārvadātājiem. Es savulaik ļoti par šo iestājos, jo veids, kā tika interpretēti šie ilgtermiņa noslēgtie līgumi, ir, ka noteicīgi neatkarīgi no tā, cik daudz dreises jūs atceļat, sots ir 50 eiro. Nu, un skaidrs, ka tas tika ļaunprātīgi izmantots, šobrīd tā sistēma ir mainīta, un šobrīd ir daudz, daudz sāpīgāk, finansiāli daudz sāpīgāk šos reisus atcelt. Tajā pašā laikā apzinoties šo fundamentālo nozarē, faktiski eksistenciālo šoferu trūkumu problēmu, notiek darbs ar visām iesaistītajām pusēm. Tas nav viegls darbs, es neapskaužu ministru, jo šeit ir jāsalāgo ļoti daudz un dažādas intereses. Šoferu labbūtības jautājums ir arī viena no šīs problēmas saknēm un arī iespējamiem risinājumiem. Tāpēc es joprojām uzskatu, ka labākais risinājums būtu nozares ģenerāla vienošanās, kas tad uzstādītu arī šo šoferu atalgojumu labbūtības standartu, kas noteikti būtu arī labākais orientieris nākotnes dotāciju finansējumu plānošanā. Īpaša uzmanība beidzot ir pievērsta arī satiksmes piekļūstamības jautājumiem. Viena no lietām, ar ko es nelepojos Latvijā, ir tas, cik nepieejama ir mūsu transporta infrastruktūru, transporta pakalpojumu. Tāpēc ir izveidota īpaša padome, kuru vada un kurā darbojās cilvēki, kuriem ir nepastarpināts zināšanas šajā jomā, un jau tagad redzam, ka gan attiecībā uz pakalpojumu pieejamību, attiecībā uz staciju pieejamību, infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar kustības vai citiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, mēs pat tiešām iestājamies par pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību, kas tiešām mērā ietekmē visu šo cilvēku vienlīdzību un dzīves autonomiju. Beidzot dzīvē ir ieviests princips vienots tīkls, vienots maršruts, vienots tarifs. Nevis sadrumstalota sistēma kā līdz šim, bet integrēta sistēma ar izmērāmiem rezultīviem rādītājiem savienojumībā. Šie dati vēl nav perfekti, jo tikai nesen ir sākti apkopot, bet tas vismaz dod pamatu mums kā mazai, bet ļoti maz blīvi apdzīvotai valstī, tomēr veidot gudru datos balstītu sistēmu. Un šīs modernās datu un transporta modulēšanas sistēmas cits starpā izmanto arī mobilo operatoru datus, kas ļoti precīzi atspoguļo cilvēku pārvietošanās paradumus un palīdz labāk prognozēt arī tālāk maršrutu attīstību. Jā, maršruti tiek optimizēti arī, lai izvairītos no divkāršas un trīskāršas paralēlās dotācijas. No šīs tribīnes esmu stāstījis visu stāstu par to, kā Rīgā caur maģistrālajām ielām ienāk vairāki paralēli sabiedriskā transporta veidi, kas tiek dotēti no dažādām valsts vai pašvaldību budžeta pozīcijām. Skaidrs, ka šeit mērķis ir bijis izvairīties no šādas paralēlās dotācijas. Un pirmkārt, princips ir ieviests, ka pasažieru pārvadājumos prioritāte tiek dota dzelzceļam. Tostarp ērti un laika ziņā salāgoti ar sabiedrisko transportu pievedot pasažierus pie dzelzceļa stacijām. Protams, ka mēs ļoti labi saprotam, to arī Indriksons kundze pagājušā nedēļā norādīja, ka ne visur dzelzceļš ir pieejams. Un tāpēc, protams, īpaši šajās vietās, kur ir mazāk blīva apdzīvotība, nu, beidzot tiek praktizēts veselais saprāts. Nav jāsūta 40 vietīgs autobuss pēc diviem pasažieriem. Tāpēc šobrīd gan ministrija, gan autotransporta direkcija strādā pie pārvadājumu pēc pieprasījuma ieviešanas. Es domāju, mēs arī Saeimā un tai skaitā Tautsaimniecības komisijā noteikti iztaujāsim ministriju par šo modeli, mēģināsim sameklēt labāko, efektīvāko risinājumu, bet es esmu pilnīgi drošs, ka mēs tādu risinājumu atradīsim, jo tas darbojās daudz viet citur pasaulē, gan Ziemeļvalstīs, gan citās valstīs. Kā ministrs jau iezīmēja, aptuveni 10% maršrutu, kas šobrīd ir dotētie pārvadājumi, aizstās komerc pārvadājumi. Bet šeit nelolosim ilūzijas. Es zinu, ka te ir ļoti viegli pavilkties uz šo eforiju, ka tagad komerc maršruti mums noseks visu Latviju. Nē, šādu ilūziju es rosinātu nelolot. Komerc maršruti nebūs ilgtspējīgi un rentabli visā Latvijā. Līdz ar to mums jebkurā gadījumā būs jādomā, kā gudri organizēt sabiedriskos pārvadājumus. Un tur, kur tas ir iespējams, dot, protams, tirgumu iespēju šāds pakalpojums nodrošināt. Līdz ar to, lai kādas reformas mēs veiktu, bez papildu investīcijām mēs joprojām būsim ieslogoti šajā slazdā. Ir skaidrs, ka izmaksas pieaug neatkarīgi no tā, cik bieži tiek indeksēti šie valstī ārkārtīgi neizdevīgie ilgtermiņa līgumi. Katru gadu bez papildu finansējuma piešķīruma būs arvien vairāk jāoptimizē, lai iekļautos pieejamā dotācijā. Un tas ir tas slazds, kurā atrodas satiksmes ministrija un viena pati, diemžēl, no šīs slazda ārā nevar tikt. Un es ļoti ceru, ka tad, kad Finanšu ministrija beidzot būs izpildījusi arī savu mājasdarbu par sniegumā balstītā budžeta, ja performance-based budget ieviešanu ar nozara rezultīviem rādītājiem, mēs beidzot arī Latvijā varēsim ieviest normālu sistēmu, kur vispirms valsts modelē savas mobilitātes un savienojumības vajadzības un tad piemeklē tam atbilstošu finansējumu. Nevis otrādi, kā šobrīd ir Latvijā, no faktiski atlikuma principa un mēģinot sagarbināt drupačus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un tādā entropiskā veidā visu laiku samazinot pārvadājumu apjomu. Diemžēl pagaidām finanšu ministrs savu man doto solījumu nav pildījis, reforma tiek ieviesta, bet papildu finansējums nozarei neseko. Varbūt tā ir tāda vienkārša solījuma neizpildīšana Latvijas politikas labākajās tradīcijās, bet iespējams tā ir līdz šim esoša fundamentāla tuvredzība par savienojumības nozīmi mūsu sabiedrībā, ekonomikā un arī drošībā. Tāpēc es droši varu teikt, ka neviens politiskais spēks līdz šim nav pat mēģinājis izmēst šos mantojumā saņemtos augējas staļus, un tieši tāpēc es uzskatu, ka progresīvo satiksmes ministrs nav pareizais šī deputāta pieprasījuma adresāts. Lūdzu, neatbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Un tikko Briškina kungs teica, ka šis ministrs nav tas, kuram jānes atbildību par visu. Nu, man tas atsauc atmiņā to seno joku par trijām aploksnēm, kur iepriekšējais priekšgājais sagatavo trīs aploksnes nākamajam ministram. Un pirmā rakstīts, ka pirmajām problēmām rodoties, viņš atver šo aploksni, tur rakstīts visas problēmas vēl uz mani. Pēc kāda laika atkal nākamās problēmas, un viņš atver nākamo aploksni, tur rakstīts tagad veic reformas. Nu, un pēc kāda laika atkal nākas sākas trešā problēma, tad ja, atver trešo aploksni, un tur rakstīts un tagad tava kārta gatavot nākamās trīs aploksnes. Un man šķiet, ka šobrīd pēc šiem nu jau vairākiem gadiem, kad Švinkas kungs un Briškina kungs kopā ir strādājuši pie satiksmes ministrijas pārvaldībām, man šķiet, ka atkal ir kārta rakstīt nākamās trīs aploksnes. Ja mēs runājam par sabiedrisko transportu, tad kolēģi, man jums ir jāpajautā, cik daudzi no jums ir pēdējā mēneša laikā izmantojuši sabiedrisko transportu ārpus Rīgas? Paceliet lūdzu roku. Paldies. Apmēram 10%. Tas nozīmē, ka apmēram 10% ir patiešām labāka izpratne par to, kas ir sabiedriskais transports. Kāda ir savienojamība ar Rīgu un vēl jau vairāk kāda savienojamība starp reģionu pilsētām. Un Švinkas kungs minēja, ka viņš ir gatavs uz godīgu un atklātu informācijas sniegšanu. Man jautā Dagdas, pilsētas iedzīvotāji, nu jau ilgāku laiku, kā viņiem būs, vai viņiem būs iespēja, vai nebūs iespēja tikt pēc jaunā gada uz Rīgu. Informācija nāk no vietējiem pārvadātājiem, ka autobuss tiks slēgts, bet no ministrijas un autotransporta direkcijas skaidrs atbildes, kā nav, tā nav. Ja ministrs gatavs runāt un sniegt informāciju atklāti un godīgi, es aicinu aizbraukt uz Dagdu un aprunāties ar iedzīvotājiem. Cita starpā, šobrīd tieši pirms jūsu, kad jūs runājāt garo stundas uzrunu, es mēģināju atrast, vai ir sabiedriskais transports no Rīgas uz Krāslavu un atpakaļ. Es neatradu tādu. Ne autoostu LV, ne arī privātā. Jūs varat pameklēt tagad, varbūt man nav informācijas, varbūt es nemāku meklēt, varbūt ir kāda aplikācija, varbūt ir kaut kāda informācija, satiksmes ministrija, autotransporta direkcija vai vēl kaut kur. Kā iedzīvotājiem aizbraukt no Rīgas uz Krāslavu vai no Krāslavas uz Rīgu? Iespējams caur Daugavpili. Bet lai to izdarītu, nu, piedodiet, ir jāveic, nu, vismaz jāaicina mākslīgais intelekts, laikam, talkā, lai atrastu salāgojamību, cikos ir jāiebrauc vienā pilsētā un cikos tad ir iespēja noķert nākamo sabiedrisko transportu. Jā, vilciens iet uz Krāslavu, bet tas ir viens vilciens. Un vispār runājot par šo informāciju, tas, kas atrodams autoostu LV, nav tas, kas ir Vivi LV. Tas, kas ir Vivi LV, tas nav autoostu LV. Man visu laiku ir jāžonglē arī piemēram, lai atrastu elementāru maršrutu Rīga Rēzekne, kas ir reģionālais centrs, cikos doties pēc sēdes, piemēram, ar nākamo sabiedrisko transportu, man ir jāskatās vismaz divās aplikācijās. Vai, kā jau teicu, privātajā. Es viņu nereklamēšu šobrīd. Bet gan jau, ka tāpat zina tie, kas lieto. Bet arī tur, diemžēl, informācija nav pilnīga. Elementāras lietas. Informācija. Jūs sakat godīgi un atklāt informāciju nav informācijas par sabiedrisko transporta pieejami. Ļoti gari Švinkas kungs kritizēja vienu konkrētu pārvadātāju, kuram pieņemu ir saistība ar Šlesera kungu. Švinkas kungs, Rēzeknes pilsētā, tas pats Šlesers un viņa atbalstītāji saimnieko pilsētas sabiedriskajā transportā gadiem ilgi. Un man ir informācija, ka jums aizsūtīti arī, teiksim tā, trauksmes cēlāja iesnieguma pievērš tam uzmanību. Un tad pievērsiet tam uzmanību. Tas ir tik grūti. Es saprotu, tur nav tik viegli dabūt arī līdzekļus atpakaļ valstī. Bet izdariet to labu lietu. Un jūs tam pašam kritizētajam vienam politiķim un viņa atbalstītājiem parādīsiet, ka jūs tiešām rūp sabiedriskais transports un godīga tā pārvaldība. Nevis kā šobrīd jūs piedāvājat vienkārši 16% nogriezt pilnīgi visiem reģionālajiem pārvadātājiem. Reģionālajiem pārvadātājiem, kas tieši ir tie, kas nodrošina mazāku nevienlīdzību valstī. Jo kurš to sabiedrisko transportu izmanto? Tie, kam ir privātā automašīna, tie, kuriem ir liela ģimene, viņi jau sen cenšas izvairīties no sabiedriskā transporta, cevišķi jau jāpārsēžas kaut kur. Protams, ka visi cenšas uzturēt savas mašīnas, bet sabiedrisko transportu izmanto tieši, nu, teikšu tā, trūcīgākā iedzīvotāja daļa. Un jūs kā sociāldemokrātiska partija, nu, kā jūs to sakat, tad jums būtu tieši īpaši jātur rūpe par šiem cilvēkiem. Nākamais par to pašu Rēzekni. No Rīgas braucot, no rīta uz Rēzekni, ātrākais var tikt 12.25. Tas ir jau pusdienlaiks. Gadiem iedzīvotāji nu, par to žēlojas, kam jābrauc uz konferenci, varbūt arī kāds ministrijas pārstāvis varētu aizbraukt kādreiz ar sabiedrisko transportu, nevis ar ministrijas mašīnu, bet 12.25 Rēzeknē tas jau ir par vēlu, tā ir pusdiena garām. Par to esam pievērsuši uzmanību arī Latgales apakškomisijā, bet mums aizvien nav īsti skaidrs, tad kurš par to nu, atbild un kurš ir spēj šo situāciju mainīt. Vai tā ir satiksmes ministrija, vai tā autotransporta direkcija, un tad sākas futbols. Un vēl, protams, vēl atbildīgi pašvaldības vainīgas tiek nosauktas, un, protams, reģionālie pārvadātāji, bet iedzīvotājs grib normāli tikt līdz attiecīgi šajā gadījumā reģionāliem centram. Un otra lieta, cikos vakarā var tikt no Rēzeknes. Jā, šobrīd ir uzlabos, vairs nav 5 pēdējais transports, bet 6, Bet ja Rēzeknē reģionāls nozīmes centrs, un tur ir visiem labi jums zināmais arī GORS, ja koncertzālē, Latgales vēstniecība GORS, nu tad tas pavisam nesasaucas ar to, kā notiek pasākumi šajā ļoti nozīmīgajā kultūras vietā ar iespēju tikt pēc koncerta atpakaļ, piemēram, uz Rīgu. Praktiski elementāri jautājumi. Un uz to pašu Rēzekni, jo projām iet autobus caur Madonu. 5 stundas, 15 minūtes. Un kurš no jums būtu gatavs braukt 5 stundas un 15 minūtes no Rīgas uz Rēzekni? Caur Madonu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Es nesaprotu. Arguments, ka tas ir vajadzīgs vietējiem iedzīvotājiem, bet nu tad vietējiem iedzīvotājiem patiešām tā, kā jūs arī runājat, gan Biškana kungs, gan Švinkas kungs, nodrošiniet to autobusu līdz Rēzeknei vai līdz Krustpilī, lai viņš brauc tālāk ar vilcienu. Bet kāpēc zīt 5 stundas, tas noteikti ir lielas izmaksas. Tas ir lielas izmaksas noteikti. Gan šoferim, gan par kilometriem nobrauktajiem, gan par patērēto laiku. Izmaksas arī tam pasažierim, kas brauc 5 stundas uz vienu galu uz Rīgu. Es droši vien, ka visas šīs problēmas neuzskaitīšu. Es tagad faktiski pievērsos tikai vienam, faktiski vienam pusotram virzienam. Tas ir Rēzeknes virziens, un vēl pieminēju nedaudz Dagdu un Krāslu. Vēl ir Ludza un citas un Balvi, un tas ir, protams, mans gals, kur es labāk pārzinu. Bet tā droši vien varētu skatīties uz visām citām Latvijas visiem reģioniem ārpus Rīgas. Un noslēgumā, ko es gribu pateikt, tas viss vēlreiz kārtējo reizi pierāda arī to, ko saka Latvijas pašvaldību savienība. Latvijā nav reģionālās politikas. Arī saistībā par Latvijas austrumu teritoriju drošību un ekonomisku attīstību. Kaut ko dara satiksmes ministrija, kaut ko dara tā pati viņu pakļautībā esoša autotransporta direkcija, kaut ko dara izglītības ministrija, kaut ko dara drošības sakarā aizsardzības ministrija. Bet tur atkal ar tiem ceļiem, tas cita tēma, ko droši vien varbūt pie nākamā demisijas jautājuma var atkal izvērst vismaz 15 minūšu garumā. Un tas ir tas, kas mums ļoti trūkst, šī reģionālā skatījuma uz problēmām ārpus Rīgas. Un sabiedriskais transports nu, tur ir joprojām vēl būtisks. Un visbeidzot, es saprotu, ka ir viegli teikt, ka varbūt Švinkas kungs nav tas galvenais vaininieks arī pie šīs reģionālās politikas trūkumam, bet tur būtu jāuzņemās ar atbildību valdības vadītājai. Un tas nu, atkal spilgti parādās arī Rail Baltica stāstā. Mums ir pususcelta stacija šeit pat Rīgā, pie dzelzceļa stacijas. Mums ir, piedodiet, monstrs uzbliests, es tā arī teikšu, uzbliests sarunas valodā pie lidostas Rīga. Un tie kolosālas izmaksas, ko, protams, ne pašreizies ministrs, varbūt ne iepriek, nu, lai gan iepriekšējais varbūt arī bija vairāk saistīts, bet tas parāda to, kā mēs vispār valstī saimniekojam, kā saimnieko valdība, kā saimnieko atsevišķi ministri. Taisa lielas būves šeit Rīgā, pie Rīgā, un tiem reģionu pārvadātājiem nogriežam 16% visiem vienādi. Man šķiet, tas nav pareizi, un tas nav ilgtspējīgi, un tas nav Latvijas valsts drošības un iedzīvotāju interesēs. Tāpēc, protams, es atbalstīšu gan šo pieprasījumu, gan arī nākamo, kas saistās ar ministra demisiju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, saimnes priekšsētāji, godātie kolēģi, sveicināti. Skaidrs, ka tagad satiksmes ministra amatā Šviņkas kungam nav tie parastie laiki. Skaidrs, ka viņš ir pārņēmis uz sevi nevisai pozitīvu mantojumu, tādu kā Rail Baltica, Air Baltica, sabiedriskā transporta problēmas. Bet ieņemot šo amatu, viņš apzinājas, kā tās problēmas ir, un problēmas ir jārisinā. Un problēmu daudz ir šodien, un būs vēl. Kad Atis Šviņka tika iecelts par satiksmes ministru, galvenais mērķis viņam tika uzdot sistēmas sakārtošanā, ilgspējīga mobilitāte un lielo valsts projektu pabeigšanā. Viņš uzsvera, ka sabiedriskajam transportam ir jānodrošina iedzīvotāju mobilitāte visā valstī. Un piebilda, ka lēmumiem ir jābūt datos balstītiem, koordinētiem ar visām iesaistītām pusēm. Šie izteikumi radīja priekšstatu, ka ministrs būs orientēts uz reālo rīcību. Otrs skaidri definētais uzdevums bija Rail Baltica projekta virzība. Šviņka vairākas publiskās uzrunās apgalvoja, ka mēs Rail Baltica projektu veidojam, kā Latvijas dzeļs ir mugurkaula. Trešais nozīmīgais temats – Air Baltica. Šajā jomā ministrs izteicās. Lielais jautājums ir, kas Air Baltica ir balstīts kontekstā. Bet vēl joprojām nav redzami lēmumi vai virzieni, kas apliecinātu, ka aviācijas nozara jautājumi tiek uzsverti kā prioritāte vai integrēti kopējā valsts transporta sistēma plānā. Arī sabiedriskā transporta reforma rada pamatotas bažas. Ministra kungs paziņo, valsts uzdevums ir nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību visā Latvijā. Tomēr realitāti tiek ievesti pasākumi, kuri samazinā reisu skaitu, reģionos aizstājot tos ar ne līdz galam pārbaudīto modeli. Transports pēc pieprasījuma. Un kurš vispār ir devies uz reģioniem un noskaidrojis, kurš ir gatavs to pieprasījuma transportu saņemt un kā tas notiks. Šī pieeja teoretiski varētu darboties, taču Latvijā tā tiek ievesta pirms pastāv praktiska pamata. Nav infrastruktūra saskaņotu pakalpojumu un stabili funkcionējušas digitālas platformas. Un atkal, digitālā platforma būs domāta kā noteikti ne pensionāriem un mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem. Tā nauda no eirofondiem paredzēta, tā kā ir sociāla klimata fonds, kura mērķis ir samazināt tās sekas, kas ir piesārņojuma likumā ietvaros, klimata likumā, ekonomikas ilgspējīgas likumā, transporta enerģijas likumā tajā skaitā. Sekas mazināšana. Galvenais sociāla klimata fonda mērķis ir palīdzēt mazdrumu nodrošinātājiem. Un tā daļa, 30, gandrīz 7 miljoni, kas tika novirzīta uz to, teiksim, transporta pēc pieprasījuma pakalpojumu, ir diezgan šaubīga. Šo naudu, protams, varēja arī izmantot daudz efektīvāk, lai palīdzētu maznodrošinātājiem. Pieņemsim, ja mēs runājam par senioriem, kādā veidā viņi lietos to aplikāciju, vai pie robežas reģionos, teiksim, vai tur vispār darbojas kārtīgi, teiksim, sakaru līdzekļi. Vai seniori spēs lietot tās aplikācijas, lietotnes, šaubos. Un skaidrs, ka problēmu ir daudz un problēmu ir jārisina. Bet tas viss nevarētu būt uz iedzīvotāju un sabiedrības rēķina. Kaut kā tā. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, šis jautājums, protams, ir aktuāls jau ne tikai šobrīd, bet jau sen un vairāk kārt un aktualizēts no jauna, bet katru gadu plānojot budžetu mēs redzam, ka tā, diemžēl, nav pirmā prioritāte ne valdībai kopumā, ne finanšu ministrijai rast papildus līdzekļus sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanai. Mēs nesen jau par šo debatējām, es gribu vienkārši atgādināt, ka samazinājums, kas tiek plānots kā prognoze nākamajam gadam, jāpiekrīt nav vienmērīgs, nav mehāniski nogriezts, ir vērtēts, ir mazināts, un lai apmēram saprast, ko tas nozīmē vietējiem iedzīvotājiem īpaši lauku reģionos par pierīgu, varbūt es mazāk runāšu, tad Cēsu apkaimē tie tiks samazināt 43 reisi un 25 tiks pārveidot par komercreisiem, kas faktiski, piemēram, samazina šo kopējo valsts nodrošināto garantēto pakalpojumu. Nav slikti, ka komercreisi tiek veidoti, bet tai pašā laikā tie tad ir tie labākie, tos mēs no tā pīrāga izņemam un pārvadātājiem atstājam tos sliktākos, un valsts, varētu teikt, kopumā varētu tomēr nākties maksāt vairāk par katru kilometru. Jelgava Dobele 23 reizes Liepājas apkaimē, kas skar arī lielā mērā Dienvidu Kurzemi, mūsu lielāko novadu Kurzemē, 65 reizi. Madonas apkaimē 40 reisi, vēl 32 tiek izmainīti vai nu mazināts dienu izpildes skaits vai mazināti kilometri. Saldus un Kuldīgas apkaimē 47 reisi, Valmieras Valkas Smiltens apkaimē tikai 6 reisi un 17 tiks pārveidot par komercreisiem, Cēsīs 4 reisi un 14 komercreisi. Nu, neuzskaitīšu visu, bet tas ir jūtams samazinājums, un kā iepriekš jau mēs esam par to norādījuši, tas veicinās sabiedriskā transporta lietošanas samazināšanos. Tātad mēs samazinām par 16%, kas sekoši pēc aplēsēm samazinās pasažieru skaitu vēl par vairāk kā 20%, un tas risks, ka nākamajos reisos būs vēl mazāk, jo cilvēki pārkārtos savus ikdienas paradumus, viņiem nāksies nodrošināt citas iespējas nokļūšanai, gan uz novada centru, gan uz tuvāko pagasta centru, un vairāk lieto citus transporta līdzekļus, un viņi vēl aizvien mazāk lietos sabiedrisko transportu, kas tādā lejupvējošā spirālē, varētu teikt, sasniegs tādu stāvokli, ka mums tie reisi vispār būs jāslēdz, jo jaunais likuma regulējums paredz, pie kāda pasažieru skaita norādīšu līdzīgi kā par skolām, reisi vairs netiks arī garantēta tai garantētajā apjomā. Jo tur ir vai nu tie ir 8 pasažieri reisā vidēji gadā vai 10, un ja būs mazāk, tātad tos reisus atkal slēgs, un mēs tai lejupējošā spirālē jau likumā noteiktajā kārtībā turpināsim griezties, un tas garantētais pakalpojums izrādīsies no valsts puses nemaz netiek garantēts. Un, manuprāt, tā tendence ir jāaptur un jāvērtē pavisam savādāk, un nevaram mēs tikai matemātikā un skaitļos to darīt. Noteikti ir jāvērtē cilvēku iespējas kaut kur nokļūt. Nu, apskatoties uz savu dzimto novadu un šī brīža, kā saka, iespējām nokļūt kaut kur Talas novadā, nav lieli zaudējumi šajās reizes slēgšanā, bet, piemēram, tiek samazināts tieši tie divi reizi, kas rīta agrumā dodas no piepilsētas uz pilsētu, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu mazliet pirms 8:00, šis reizes, piemēram, tiek slēgts, un arī pēc tam vēl viens reizes, kas nodrošinātu skolniekiem iespēju nokļūt uz skolu mazliet pēc 8:00, jo stundu sākums ir 8:30. Pamatojumi nav īsti, neviens nav, nezin kāpēc, un droši vien tāpēc, ka no rīta turpceļā reizes noteikti ir tukšs, nu, tā ir normāli, ka no pilsētas dodas autobusu. tukšāks, un no rīta atpakaļ nāk jau pilnāks. Tātad pasažieru skaits nav pietiekams, reizes slēdzam. Kā tie jaunieši un darbinieki nokļūs uz savu darbu vai skolām? Meklēs citas iespējas, vedīs ar privātiem auto, meklēs cits risinājums. Vasarā noteikti varētu braukt ar velosipēdu. Diemžēl veloceliņš šajā posmā nav uzbūvēts, tam nav nekad radušies resursi. Tā kā situācija pasliktinās īpaši tieši lauku reģionos. Ir labā ziņa, ka likums paredz šo garantēto pakalpojumu iezīmēt ļoti konkrēti. Piemērs divas novadu pilsētas Talsi un Tukums. Šobrīd tiešā sasaiknē pasažieru pārvadājumu ar autobusu tiek nodrošināti no Talsiem uz Tukumu. Miniet, cik reizes? Trīs reizes dienā var aizbraukt no Talsiem uz Tukumu ar autobusu. Atpakaļ var atbraukt piecas reizes dienā. Ar līkumu caur Kandavu vēl tur kaut kā, bet nu trīs un piecas. Pēc jaunā likuma regulējuma būs labi. Solīts ir, ka būs astoņi reizi. Turēšu pie vārdu, ja šo likumu Saeima tādā formā atbalstīs un gaidīšu, ka būs tie astoņi reizi no Talsiem uz Tukumu. Bet es neceru, ka būs. Tā ir laba apņemšanās, bet noteikti neviens jau nepalaidīs reizes, jo sāks domāt, vai tur būs tie pasažieri vai nebūs. Nu, manuprāt, svarīgi ir vērtēt situāciju katrā reģiona pilsētā, katrā pagastā un cieši sadarboties ar pašvaldībām. Šobrīd tiek mazināta plānošanas reģionu iespēja iesaistīties plānošanā. Viss tiek centralizēts. Centralizācija nenodrošinās vienmērīgu mūsu Latvijas teritorijas attīstību un vienādas iespējas visiem dzīvot savās mājās, savos ciemos un arī savās viensētās. Mums ir jāmaina šī centralizācija. Labi ir efektīvi strādāt, bet intereses ir jāievēro visiem iedzīvotājiem. Visi tie ir mūsu iedzīvotāji, ne tikai tie, kas ir Rīgā, Pierīgā un lielajās pilsētās, bet arī laukos. Un noteikti jāsadarbojas ciešāk ar pašvaldību līmeni. Nu, nav jaunās pašvaldības informētas, kā viņas ietekmēs šie te procesi un samazinājumi. Nav. Varbūt Rīga ir aktīvāk Pierīga ceļa trauksmi, bet te jau arī tās iespējas pārvietoties ir daudz labākas nekā lauku teritorijās. Un par šo transportu uz pieprasījumu man tiešām arī šokē fakts, ka autotransporta direkcija kļūs par vienīgo šī pakalpojuma nodrošinātāju tērējot miljonus. Tas, piekrītot uzņēmējiem, nekad nebūs efektīvāk, kā to izdarītu biznesa sadaļā konkurences apstākļos. Diemžēl tas jāatzīst. Aicinu atbalstīt pieprasījumu.
Debates slēdzu. Vai satiksmes ministram ir kas piebilstams? Nav. Kolēģi, mums nav jābalso par šo, līdz ar to jautājums ir izskatīts. Un nākamie divi lēmuma projekti ir saistīti jau ar pieminēto satiksmes ministram pieprasījumu. Darba kārtībā lēmuma projekts par satiksmes ministrijas rīcības plāna izstrādi saistībā reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkla izmaiņām un ilgtspējīga sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana. Kā jau minēju, saistībā ar jau iesniegto pieprasījumu, ko iesnieguši deputāti Viktorija Pleškāna, Jekaterina Drelinga, Jeļena Tļaviņa, Mārcis Jendzīts, Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Māja Armaņeva, Ričards Šlesers un Ramona Petrāviča. Un iesniedzēja vārdā Viktorija Pleškāna.
Dargie kolēgi, tiešām dargie kolēgi, es ceru, ka jums bija iespēja izlasīt lēmumu projektu un par tiem uzdevumiem, ko mēs mēģinam uzdot satiksmes ministrijai, kas viņiem jāizdara. Es nedomāju, ka tie nav izpildami gan termiņu ziņā, gan arī darbu ziņā. Viņš tapa sakarā ar to, ka mēs, nu, teiksim, pavēlojas saņēmu ministra Švinka otro atbildi, bet sakarā ar to, ka to, ko viņš atbildē, nesakrīt ar tām virzībām, var to misiju, var to viziju, ko jādara gan satiksmes ministrijai, gan runājot par autotransporta direkciju. Ja mēs paņemsim to atbildi, ko, es saku, vakar saņēmu ap 5 vakarā, šeit nav, kā runāja iepriekš runātāja, šeit nav saskaņots ne ar pašvaldībām, ne ar pašvaldības savienībām, ne ar plānošanas reģioniem. Šīs lēmums netika ne izrunāts, bet lēmums tika pieņemts vienpusēji,
un par to rāda arī ministra atbildi, kurš raksta. Analizējot pārdoto bilešu dinamiku, faktisko pasažieru plūsmu un maršrūtu savienojumu ar cipariem transporta pakalpojumiem, optimizācija tiek virzīta tikai tie maršrūti, kuru uzturēšana nav ekonomiski pamatota. Šeit mēs redzam, ka ekonomiski nepamatotā maršrūta tīklus vai viens vai divi maršrūti, tas ir uz papīra vai Excel tabuliņā. Bet realitāte tas nozīmē, ka studenti, kuri vai skolnieki, kuri nemaksā par biļetēm, izmanto šo transportu, vairs netiks aizvesti līdz tai pašai stacijai uz vilcienu. Tāpēc šeit arī tapis šīs lēmuma projekts sakarā ar to, ka ministrija jāizrunā visu šo reformu ar pašvaldībām, ar planošanas reģioniem, ar pašvaldību apvienībām. Tālāk ministrs norāda, ka visi šie jauninājumi mums nebūs no 1. Janvāra, plānotas izmaiņas tiks veiktas pakapēniski. Bet es atvainojos, kādā starpība ir, kad ārsts pacientam pasaka, jūs nomirsiet rīt vai pēc pusgada. Jo pārvadātājiem, kurš tagad veic to pakalpojumu, ir vienalga, kad viņu likvidēs šodien vai pēc pusgada.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Un tomēr šeit arī nav skaidrs, tad kāds periods. Pa šo periodu satiksmes ministrija mēģinās nodrošināt nepieciešamo vai saulaicīgu iedzīvotāju informēšanu. Mēs redzam, ka arī kolēgi runāja no tribīnes, ka tagad nevar sameklēt to informāciju par to, kādi reisi tiks slēgti. Tiešām šo informāciju var dabūt tikai prasot, lūdzot, skraidot pakaļ cilvēkiem, kuri kaut ko zina. Daža informācija bija nosūtīta pašvaldībām par to, kuri reisi viņu novadā tiks slēgti vai arī pārvadātājiem. Bet ne iedzīvotājiem, ne cilvēkiem. Tālāk, kad reisu slēgšana vai kā reisu slēgšana var nodrošināt ilgspējīgas pieejamības vai maršrūtu attīstību, kā rakstā ministrs, šīs risinājums kopumā nodrošina uz datiem balstītu, kā es runāju iepriekš, datu vēl nav, dati vai analīze nav vēl pabeigta, tad nodrošina uz datu balstītu līdzsvarotu ilgspējīgu pieeju reģionālu maršrūtu tīkla attīstībai. Es atvainojos, maršrūta slēgšana ir reģionāla maršrūta attīstība vai tīkla attīstība šeit ir pretrunā ar visu to, kas ir pateikts, vai es nevaru, tas nav pat, nevaru kritizēt šo, jo tas nav iespējams. Tad arī lēmumi, par tiem lēmumiem, ko pieņem satiksmes ministrijā, gan pieņem tos lēmumus. Man liekas, šajā gadījumā lēmumi netika pieņemti. Kā es iedevu jaunas vienotības frakcijas vadītājiem prezentāciju no sabiedrisko transportu pārvadātājiem, tur ir rakstīti, visi lēmumi tika pieņemti vienpusēji, nerunājot vai uzspiežot savu vien viedokli pārvadātājiem, neklausoties vai neieklausoties nozarē, un jūs arī visi zinat, ka bija streiks, kad vienu stundu autoparvadātāja stāvē un vienīgais pieprasījums vai vienīgais mērķis bija, lai pievērst uzmanību satiksmes ministrijai, gan arī cilvēku uzmanību tam, kas darās sabiedriskajā transportā un sabiedrisko pārvadātāju nozarē. Tie lēmumi tiek pieņemti uzspiežot savu viedokli, neieklausoties arī pārvadātājus. Un pārvadātāji toreiz un tagad saka, ka pārslēgt līgumus un paaugstināt izmaksas vai līgumu cenu uz 10% būs izdevīgāk nekā no jauna pārslēgt visus līgumus. Tas būs dārgāk uz 20-30%. Tad, slēdzot reisus, izveidosies, ka kopumā arī pārvadātāji, ko es iedevu
frakcijas vadītājs Jauna vienotības to prezentāciju, tur ir rakstīts, ka satiksmes ministra uzvedās kā reketēri tiem pārvadātājiem, uzcelot viņus par kaut kādiem vai nosaucot par kartelistiem, kā nekādā pakalpojuma ilgspēja un kvalitāte nevar būt šajā sakarā, ja mēs turam tādā līmenī to dialogu vai kā ministrs saka konstruktīvu dialogu apsaukāšanās, savu viedokli tikai uzspiešanā, tās nav konstruktīva dialoga. Un arī šajā atbilde mēs redzam, ka vienlaikus ir rūks uzsāks darbs pie vienotas izprātnes veidošanas par minimālo nodrošinamu autobusu vadītāju atalgojuma līmeni. Jā, šeit tāpat arī pārvadātāja piedāvā to viziju, kā var to izdarīt un ar minimālo budžeto, bet nevis paaugstinot kopumā visus izdevumus, pārslēdzot līgumus. Ja mēs runājam tālāk par atalgojumu, ja šeit arī ministrs piedāvā vienu līmeni atalgojumu, bet tas neatrisinās arī problēmu, jo, teiksim, pārvadātājiem šoferi aiziet uz citu nozari, pie krāvu pārvadātājiem, kur algas ir arī lielākas un skriet pēc tā, ka mēs nodrošināsim vislielākus vai vislabāko atalgojumu, tas nav iespējams. Un šeit arī tā var pateikt, ka mēs redzam tādu ministrijas neprofesionalitāti šajā jautājumā. Tāpat šajā atbilde nav iespējams, teiksim, atrisināt to visu, bet izmantojot šo pieprasījumu, ministrija varēja izmantot, kā palielināt to budžetu, pievērst uzmanību arī pārvadātāju problēmām, bet otrādi izdarīja tā un tā runa, kas bija no ministra kunga, nav, teiksim, tas ir no vienas puses bez komentāriem, bet tādā dialogā vai tādā līmenī mēs nevaram turpināt labot kļūdas. Jā, es saprotu, ka visas problēmas, kas ir tagad sakrājušās transportu ministrijā, nav atbildīgs vienīgai Švinga kungs, bet mēs nedrīkstam skatīties uz pagātni, mums jālabot tas kļūdas tagad. Un, jā, ministra kungs uzņēmas atbildību par satiksmes nozari, tas nozīmē, ka jālabo visas kļūdas. Nav atkarīgi no tā, vai tas bija Linkauts vai Briškina kungs, viņš uzņēmas to atbildību par visām problēmām, kas tagad ir ministrijā. Tad pēdējais teikums no ministra ko ministrs atbildēs, ir: esmu devis visa autotransporta direkcija uzdevumu nodrošināt jaunu līgumu slēgšanu, kuros parādītos jauns tirgumu atbilstot šoferu atalgojums. Šīm uzdevumam ir nepieciešams papildus finansējums bāzes budžetā, kuru saviem valdības kolēģiem esmu rosinājis kopīgiem spēkiem rast. Nu, ir saprotams, ka gan tajā prezentācijā, kur pārvadātāji atsūtīja man, ir parādīts un ir aprēķināts, cik tas izmaksās valstī jaunu līgumu pārslēgšana. Un ne tikai pārvadātāja runa par to, ka tas nav izdevīgi ne budžetam, ne valsti, bet arī ATD finansisti Kristiene Graviņa arī esot teikusi to savai valdībai, ka tas nav izdevīgi, cik man bija teikts, cik man ir zināms. Tāpēc sakarā ar to, ka ir ļoti daudz problēmu šajā nozarē. Arī tāpēc šīs lēmuma projekts, lai nebūtu tādus, teiksim, piedāvājumu, ka mēs tagad izsludināsim konkursu par komercu maršrūtu stratēģiju. Jā, ministrie nevar pati risināt savas problēmas un piedāvā samaksāt kaut kādam specialistam. Tajā prezentācijā mēs parādījām, ka vai sabiedriskais transporta nozare parādīja, ka ir risinājumi, var atrast risinājumus bez papildus naudas terēšanas. Kā piedāvā ministrie, tad mēs paņemsim vēl vienu kaut kādu speciālistu, kurš paskaidros ministrie, kas ir komercreisi. Nu, es atvainojos, ja ministrie nezinu, kas ir komercreisi, kas ir komercreisu maršrūti, nu, tad mēs tautsaimniecības komisija ar Briškina palīdzību, es domāju, varam palīdzēt ministrie saprast, kas ir komercreisi un kādā struktūra ir jābūt. Ja, tāpēc laipni lūdzu uz tautsaimniecības komisiju, mēs mēģināsim kā līdz šim atrisināt jūsu problēmu, un tāpēc arī šeit pieprasījums ir arī ne pieprasījums, bet lēmuma projekts ir par to, ka mēs varam palīdzēt savai nozarei, savai ministrijai atrisināt virkni problēmu. Un šeit ir aprakstīti, kāpēc mēs to varam darīt, ar ko un kā pavilkt šo lietu uz priekšu. Jā, ministrijai neprot darīt to pati ar saviem ierīdņiem, es gatava arī palīdzēt to izdarīt. Un ar arī savu komandu tautsaimniecības komisijai mēs varam jums to palīdzēt. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs savestu kārtībā satiksmes ministries problēmas, kurās ir uzkrātas par visiem tiem gadiem. Un es gatava to darīt, lai tikai palīdzēt mūsu cilvēkiem reģionos palikt ar sabiedrisko transportu, lai savest kārtībā to sabiedrisko transportu, lai atrastu finansējumu sabiedriskajam transportam, lai komercreisi arī nepazustu, lai sabiedriskais transports nepazustu no mapes, no, arī no reģioniem. Es gatavu to darīt kopā ar saviem kolēģiem no Tautsaimniecības komisijas. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par satiksmes ministrijas rīcības plānu izstrādi saistībā reģionālā sabiedriskā transporta maršruta tīkla izmaiņām un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 1 atturas 46. Lēmums nav pieņemts. Kolēģi, mums vēl ir 11 minūtes. Vai iesniedzēja vārdā paspēsiet? Jā, tad darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Arī lēmuma projekts saistīts ar jau pieminēto pieprasījumu ministram Atim Švinkas kungam. Un iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Edgars Tavars, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Viktorija Pleškāna, Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļaviņa, Andrejs Ceļapīters, Kristaps Krištapāns, Maija Armaņeva, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Ramona Petrāviča. Un iesniedzēja vārdā deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ir cilvēki, kuri nav mūsu laika vērti. Un tāda tipa cilvēks ir Erikas Siliņas valdības satiksmes ministrs Atis Švinka. Un jums ļoti vienkārši jautājums. Jūs protat lasīt, ministra kungs? Pirms jūs šodien nācāt uz saimes sēdi, jūs izlasījāt par kādu jautājumu jums bija jāsniedz konkrētas atbildes saimes deputātiem? Tas bija konkrēts pieprasījums, kura nosaukums ir par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālas nozīmes maršrutos. Tieši tik vienkārši. Tā vietā, lai parādītu, ka jūs nozari pārzinat labāk kā deputāti Viktorija Pleškāna, jūs izvēlējāties būt par caurumu barankā, kurš nepasaka pilnīgi neko par pieprasījumu. Pilnīgi neko. Kad jūs vairāk kārtīgi no tribīnas pieminējāt 90. Gadu uzpirksteņu biznesu, man prātā ienāca tajos laikos tik daudz reklamētās karstās telefonu līnijas piezvani. Tu būsi mans vergs, darīsi visu, ko es likšu. kaut kādas paralēles, taču ir ministra kungs ar telefonu līnijām, vai ne? Tās, kuras maksā pusotru miljonu, vakar pieprasījuma komisijas sēdē, jūs sacījāt, es citēju, es neesmu ilgadējs politiķis, man ir grūti nākot no privātās sektora pieņemt politisku lēmumu, tie vakar bija jūsu vārdi, bet šeit tie lēmumi ir tieši tādi, tie ir politiski, ar politisku atbildību, ar atbildības uzņemšanos. Un jums no tā visa ir apaļa nule. Tā vietā, lai uzņemtos atbildību par savu neizdarību, jūs šantažējat konkrētus pārvadātājus un ostas. Ventspils ostas 15 miljonu barters savas svētās Stambulas govs aizstāvībā vispār būtu atsevišķa romāna vērts. Es ceru, ka jums, progresīvie, ir tik daudz prāta, lai saprastu, cik bīstamu spēli jūs spēlējat. Pusi Latvijas saucot par Kremļa aģentiem un ar vardarbību, cīnoties pret vardarbību un visbeidzot ZZS. Šādi cilvēki Latvijas valdībā un šāda nespējnieku valdība šodien ir tieši jūsu ZZS atbildība. Un tas, ko mēs dzirdējām no Švinkas šodien, ir ņirgāšanās par parlamentu un ņirgāšanās par Latvijas sabiedrību. Un ZZS šodien tā jau ir arī jūsu atbildība. Aicinu padzīt Atu Švinku no satiksmes ministra amata jau šodien. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, vai bet debates nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Atim Švinkam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 47 atturs 1 lēmums nav pieņemts. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grāzbergam.
Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Anita Brokauska, ir Mārtiņš Daģis. Redzu. Gundars Daudzi, Jānis Dombrova, Zanda Kalneņa Lukaševica, Kristaps Krištopāns, Antoņina Ņanāševa, dzirdu, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.